În direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 17 februarie. Iată și titlurile zilei. Între aparențe și realitate.
Guvernatorul Băncii Naționale încearcă să calmeze cursul ascendent al leului.
Între linia editorială și linia de credit.
După alegerile din noiembrie, multe publicații și televiziuni și-au schimbat linia editorială, nu și dependența financiară de stat.
Și între legile dure ale pieții și mila statului.
Firmele de stat, dar și cele private, continuă să cumuleze datorii de miliarde de euro. Remediul ar putea veni de la Bruxelles, e de părere economistul Ilie Șerbănescu.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Vitalie Kondratski.
Președintele român Traian Băsescu a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că alegerile anticipate ar trebui să aibă loc cel târziu în vara acestui an, în lunile mai sau iunie. Șeful statului a precizat că alegerile anticipate nu pot fi declanșate decât dacă și primul ministru dorește acest lucru. În alt context, președintele Băsescu s-a pronunțat în favoarea deconspirării totale și fără menajamente a colaboratorilor foștei securități, chiar dacă, cităm, vor exista și pierderi colaterale. Președintele director general al Societății Române de Televiziune, Valentin Nicolau, a confirmat declarația făcută acum 2 ani într-o dezbatere cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale că vreo câțiva ziariști de la TVR au fost dați afară în anul 2002 pentru că ar fi fost prinși luând mită câte 100 de dolari de la Marian Vanghelie, candidatul PSD la primăria Bucureștiului. Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, se află într-o vizită la Kiev, unde urmează să se întâlnească cu președintele Iușenko, premierul Iulia Timoșenko și alte oficialități. După întâlnirea cu comisarul european, vicepremierul Anatolii Kinah a declarat că au fost începute negocierile pentru simplificarea regimului de vize pentru Ucraina, lărgirea accesului mărfurilor ucrainene pe piața europeană și aderarea Kievului la Organizația Mondială a Comerțului. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, și-a exprimat speranța că vizita sa în Georgia nu va fi umbrită de refuzul său de a vizita un monument dedicat victimelor conflictelor separatiste din Georgia. Ca urmare, Georgia a redus însemnătatea vizitei de la una oficială la una de lucru. Lavrov, motivând că Rusia este mediator în rezolvarea conflictelor Abhaz și Sud-Osetin și că gestul ar fi avut o încărcătură emoțională prea mare. Șefa diplomației georgiene, Salome Zurabishvili, a calificat decizia drept una neprietenoasă și inadecvată. O organizație internațională pentru drepturile omului, Human Rights Watch, a anunțat că peste 1000 de persoane au fost răpite în Cecenia anul trecut. Reprezentanta organizației, Ana Neistata, a declarat la Moscova că are motive serioase să creadă că 2/3 din cei dispăruți au fost răpiți de forțele de securitate cecene conduse de vicepremierul Ramzan Kadyrov și trupele federale ruse. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, l-a numit pe ambasadorul la ONU, John Negroponte, în noua funcție de director al Agenției pentru Informații și Securitate Internă. În noua sa funcție, Negroponte va avea în subordine 15 agenții de securitate, inclusiv CIA, Agenția Centrală de Informații, și îi va oferi zilnic informații președintelui Bush. Crearea acestei funcții a fost recomandată de comisia care a investigat atentatele de la 11 septembrie 2001. Comisia Electorală Centrală de la Bagdad a confirmat astăzi rezultatele alegerilor din Irak din 30 ianuarie. Coaliția șiită, Alianța Unită Irakiană, a obținut 140 de mandate în Parlamentul de 275 de locuri. Alianța Kurdă a obținut 75 de mandate, iar blocul condus de premierul interimar al Irakului, Iyad Alawi, 40 de mandate. Anunțarea rezultatelor va permite reunirea în ședința Adunării Naționale, care urmează să elaboreze noua Constituție irachiană.
Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a ținut o lungă conferință de presă, una și din rarele sale conferințe de presă, în care a explicat motivul pentru care banca a cumpărat sume importante de dolari de pe piață în ultimele 2 zile, aproximativ 6 de milioane, și motivul pentru care marja de fluctuație a leului în raport cu euro este mai mare. Muguriţărescu, spre deosebire de mulți exportatori, dar și de unii experți financiari, este de părere că ritmul de apreciere a leului este normal, în limita acceptabilă.
Numai de câteva luni a apărut această iubire mare față de leu, pe care noi o salutăm, și această evoluție a cursului nominal a leului față de euro arată o tranziție, spun eu, suficient de graduală și dând suficient timp tuturor ca să învețe să lucreze cu tendințele de curs.
Momentul ales de Banca Națională pentru a-și modifica politica a fost determinat de mai mulți factori. Nivelul rezervelor valutare, considerat în acest moment drept optim, și certitudinea că influxul de valută din 2004 e un fenomen constant, nu unul sezonier ca în anii precedenți. Detalii de la Radu Stănescu.
Guvernatorul Băncii Naționale, Muguriţărescu, nu a vrut să recunoască astăzi că intervențiile băncii centrale din ultimele zile au urmărit să pună capăt aprecierii leului față de euro și dolari. Luni, euro a atins cea mai mică valoare din ultimii 2 ani, respectiv de 35.500 de lei față de moneda națională. În urma intervențiilor repetate ale BNR pe piața interbancară, în ultimele 3 zile, tendința s-a inversat. Leul s-a depreciat cu valori record față de euro și dolar, respectiv cu 2.500 de lei față de euro și 2.300 de lei față de dolar. Astăzi, un euro a fost cotat cu 38.000 de lei, iar un dolar cu 29.100 de lei. Aceasta după ce marți și miercuri, cumpărările de valută ale băncii naționale pe piața interbancară au însumat numai puțin de 600 de milioane de euro, după cum a declarat astăzi guvernatorul Băncii Centrale, Muguriţărescu. Pentru perioada următoare, puteți să vă așteptați la intervenții în orice nivel al cursului. O spun clar, BNR nu are niciun nivel de curs de apărat, a spus Isărescu. El a adăugat că BNR a dat în aceste zile un semnal investitorilor speculativi că orice câștig de dobândă poate fi anihilat de diferențele de curs. Isărescu a vrut să spună că investițiile speculative în lei pentru obținerea de profit de pe seama dobânzilor, dar și de pe seama întăririi leului, sunt riscante. Aceasta din cauza că leul se poate în egală măsură deprecia sau aprecia, în condițiile în care el poate fluctua liber, dar în același timp BNR are drept de intervenție pe piață. Potrivit lui Isărescu, la nivelul băncii centrale nu există un obiectiv definit de curs de schimb, iar prin intervenții se urmărește doar conștientizarea pieței că există o anumită zonă de variație a cursului valutar. Flotarea mai amplă și mai puțin controlată trebuie să arate că piața variază liber în ambele sensuri. În aceste condiții, investitorii speculativi trebuie să se gândească dacă câștigă sau pierd mizând pe dobândă, a arătat Isărescu. Referindu-se la temerile exportatorilor legate de aprecierea leului, guvernatorul BNR le-a atras atenția că anul trecut cursul a fost influențat doar în ultimele 2 luni. Astfel, potrivit lui Isărescu, la exporturi de cel mult 3 miliarde de lei, eventual la pierdere s-ar fi putut ridica la maximum 300 de milioane de euro și nu la peste 1 miliard de euro, cât au sugerat reprezentanții exportatorilor. Totodată, Isărescu a susținut că exporturile continuă o schimbare în structură și a estimat pentru acest an o creștere a acestora cu cel puțin 10%. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
I-am cerut economistului Ilie Șerbănescu să explice creșterea leului și efectele pe termen lung ale acestei creșteri.
Leul se tot întărește în raportul euro și dolarul, ajungând la cote aproape neanticipate în urmă cu câteva luni. Motivele aprecierii leului sunt două, unul obiectiv, celălalt procedural. Cel obiectiv este faptul nou că piața valutară românească este în exces de valută, grație intrărilor importante din afară. Investiții străine mai semnificative datorită îmbunătățirii percepției asupra economiei, fonduri de susținere a aderării din partea Uniunii Europene, remitreri către țară din partea lucrătorilor români legali și ilegali în străinătate. Oferta de valută mai mare decât cererea împinge în sus, prin implicație, leul. Motivul procedural este că Banca Națională a încetat să mai intervină în mod curent pe piață, lăsând liber cursul leului și, ca urmare, leul se apreciază. Dacă însă nu s-ar aprecia, Banca Națională nu ar putea realiza ținta ambițioasă de inflație de numai 7% în acest an. Și ținta nu ar putea fi realizată pentru că împotriva inflației în România se luptă din păcate încă aproape exclusiv cu mijloace monetare, cu toate că inflația este generată în România de cauze economice, respectiv de pierderile din economie, care în loc să fie curmate prin scoaterea din joc a producătorilor de pierderi, sunt lăsate să infesteze economia prin așa numitele arierate, adică neplăți ale obligațiilor financiare. Nu este însă mai puțin adevărat că dacă leul se întărește, înseamnă că produsul intern brut al țării crește, că salariile și pensiile cresc în echivalent euro, ceea ce dă mai bine la imagine în perspectiva aderării la Uniunea Europeană. Numai că aprecierea leului îi omoară pe exportatori și mai rău îi ajută din potrivă pe importatori. Ilie Șervănescu pentru Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
S-a discutat mult, mai ales anul trecut, despre dependența unor posturi de radio și televiziune și a unor publicații de guvern, fie prin aservire politică, fie prin aservire, să-i spunem, financiară. S-a vorbit la fel de mult despre efectul distorsionării mesajului în timpul campaniei electorale, în context despre faptul că televiziunea și radioul public nu și-au făcut datoria de a informa imparțial publicul.
Iată că acum, la numai 2 luni de la instaurarea noii guvernări, parlamentari din PD și PNL au decis să depună la conducerile celor 2 camere legislative propunerea de hotărâre pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă pentru evaluarea activității SRR și SRTV.
Potrivit agenției Mediafax, comisia de anchetă are ca obiective modul de îndeplinire a mandatului de serviciu public în cazul celor 2 societăți de radio și televiziune, controlul calitativ al actului managerial și al performanțelor instituționale ale societăților, verificarea activității financiar-contabile a societăților și aplicarea legislației în domeniul audiovizualului și a deciziilor emise de CNA.
Raportul final ar urma să fie depus la 30 aprilie. Pe de altă parte, Ministerul de Finanțe a început să se uite la datoriile concernelor media, iar Agenția de Monitorizare a Presiei, Academia Cățavencu, la schimbările, unele remarcabile, de politică editorială. Relatează de la București Sabina Fati.
Politicienii cei mai mediatizați la posturile de televiziune în prima perioadă a lunii ianuarie sunt Traian Băsescu, Călin Popescu-Tăriceanu și Adrian Năstase. În paginile principalelor cotidiane naționale, locul 1 este păstrat de Traian Băsescu, urmat de Adrian Năstase și Călin Popescu-Tăriceanu. Fostul președinte Iliescu este al 4-lea politician ca vizibilitate în presa scrisă, dar majoritatea articolele în legătură cu el sunt negative, potrivit Agenției de Monitorizare a Presei. Singurele acțiuni pozitive ale liderilor la vârf au apărut în Adevărul și Evenimentul Zilei, fiind asociate cu președintele Băsescu și premierul Tăriceanu. La posturile de televiziune, Traian Băsescu este cel mai criticat lider politic. Din cele 13 apariții negative constatate de raportul Agenției de Monitorizare, 10 au fost ale Antenei 1. Paradoxal, șeful statului întrunește și cele mai multe materiale pozitive la posturile de televiziune. Prima TV și TVR au avut în perioada monitorizată, 5-12 ianuarie, știrile cele mai neutre, în vreme ce Național TV, televiziunea fraților Micula, a avut cele mai multe știri tendențios negative. În concluziile Agenției de Monitorizare a Presei se subliniază că, spre deosebire de perioada preelectorală și electorală, atitudinea critică față de liderii puterii din prezent a crescut la știrile televizate, cu observația că Traian Băsescu este mult mai atacat decât au fost înainte de alegeri Ion Iliescu și Adrian Năstase. O notă separată este dedicată Antenei 1, despre care Agenția de Monitorizare spune că, cităm, rămâne un post consecvent oportunist. Cotidianul Jurnalul Național, care face parte din același trust, aflat în proprietatea liderului pur Dan Voiculescu, pare să aibă aceeași atitudine, întrucât în perioada monitorizată nu mai există niciun fel de critici la adresa PSD, în vreme ce Traian Băsescu apare consecvent în ipostaze negative. Așadar, datele arată că actualei puteri nu i s-a lăsat luna de miere pentru a se așeza și a fost atacată încă de la început. Între timp, criticile s-au accentuat, mai cu seamă că guvernul Tăriceanu a blocat publicitatea de stat, cu care se susțin destule publicații autohtone. Mai mult, potrivit Ministerului de Finanțe, acesta a blocat conturile Media Pro Pictures, aparținând trustului Pro, din cauza datoriilor uriașe înregistrate. Cum se știe, în perioada campaniei electorale, cabinetul Năstase a șters o serie de datorii acumulate la bugetul de stat de principalele televiziuni cu acoperire națională. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Înainte de începerea acestei emisiuni, am stat de vorbă cu Mark Percival, directorul grupului de analiză Romanian Think Tank, care anul trecut s-a ocupat mai ales de legătura între datorii și politicile editoriale. În Associated Press este citat un purtător de cuvânt al unui departament din Ministerul Finanțelor, Dorin, care a anunțat că autoritățile au blocat conturile în bancă ale companiei Media Pro Pictures, care este în proprietatea parțial a omului de afaceri media Adrian Sârbu. În timpul din urmă v-ați ocupat, ați cercetat relația dintre aceste concerne media și guvern, anume faptul că anumite instituții de presă datorează mulți bani la bugetul de stat și unele din aceste datorii ale lor sunt reeșalonate. Recent s-a auzit că o astfel de datorie sau astfel de datorie au fost reeșalonate la trustul condus de cei care au în proprietate Antena 1. Cum vedeți această relație care este mai degrabă una gri între guvern și instituțiile de presă?
Într-adevăr a fost o problemă serioasă cu datorii către stat din partea firmelor mari de mass media, mai ales sub fostul guvern. Este încă prea devreme să știm care va fi relația exactă între mass media și guvernul sub noua administrație. Eu sper că o să fie pasuri acum spre o mass media într-adevăr independentă și asta înseamnă să nu primească posturile de televiziune sau alte media outlets orice favor din partea guvernului. Ce s-a întâmplat până recent este că a fost un fel de înțelegere tacită între posturile mari de televiziune și guvern prin care datoriile erau permise, au avut datorii către stat și cu înțelegerea tacită că în raporturile despre guvernul ar fi mai blând. Mai este și important să spun că va fi un test de credibilitate pentru noul guvern să stabilească un mass media independent. Bineînțeles că va fi extrem de tentant pentru noul guvern să se comportă absolut la fel ca fostul guvern. Acum eu sper că nu va fi așa și o să vedem o mass media mai independentă în România. Într-adevăr, situația cu mass media s-a deteriorat foarte mult în ultimii 2-3 ani sub fostul guvern.
Domnule Percival, dar avem aici un fel de sistem de tipul capcană 22. Dacă guvernul actual, prin Ministerul de Finanțe, obligă instituțiile media cu datorii la stat să-și plătească aceste datorii, s-ar putea ajunge în situația în care ele, plătindu-și aceste datorii, să ajungă la faliment. Și atunci nu mai avem instituții de presă independente.
Nu cred că este o problemă, pentru că în mod normal, ca să plătească datorile, posturile respective pot căuta împrumuturi de la sistemul bancar. E un principiu normal de economie de piață să faci un împrumut de la bancă ca să acoperi o datorie. Nu cred că va fi o problemă. Dacă discutăm problemele generale al mass media, mai este o problemă cu publicitate de stat în presă scrisă. Asta a fost o altă problemă serioasă până în recent. Statul a manipulat politica editorială în mai multe ziare prin publicitate de stat, fără justificare comercială și fără logică ca informație publică. Deci publicitate de stat trebuie puse în presă scrisă numai în două cazuri. În primul rând, dacă se justifică în comercial sau dacă există vreo funcție de informație publică. Chiar în raportul Uniunii Europene au fost discutate aceste două probleme cu mass media.
Ne-a declarat Mark Percival, director al grupului de analiză Romanian Think Tank.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Creșterea prestigiului partidului depinde esențial de calitatea și de prestigiul reprezentanților săi, a conducătorilor de organizații la toate nivelele, declara săptămâna trecută senatorul PSD Ion Iliescu la ședința biroului executiv al Partidului Social Democrat, potrivit unei stenograme care se pare că s-a scurs în presă. Câteva zile mai târziu, mai precis marți, PSD-ul a decis să-l trimită pe Marian Vanghele în cursa pentru primăria capitalei. Alegere comentată acum de Traian Ungureanu și vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Candidatura cea mai interesantă vine de la PSD. Ea nu spune ceva anume despre planurile fostului partid de guvernământ pentru alegerile din București, dar spune foarte multe despre starea partidului după marele eșec din alegerile generale. Candidatul e un om cunoscut, însă din toate motivele greșite. Marian Vanghelie, primar al sectorului 5, a intrat deja în folclorul capitalei. Bucureștenii îi sorb cuvintele și îi așteaptă noile apariții cu speranța că se vor distra pe cinste. Căci Marian Vanghelie e celebru pentru gafe și neputința de exprimare. Omul are o reputație mai degrabă comică decât penală, deși scandalurile s-au ținut lanț de el. Cum a ajuns PSD să prezinte un asemenea candidat? Adevărul e că a fost nevoie de o criză serioasă, iar desemnarea lui Vanghelie nu va grăbi rezolvarea ei. Imediat după ce a pierdut guvernarea și președinția, PSD și-a pus problema refacerii. Însă a făcut-o prost. Partidul nu e obișnuit să gândească în termeni critici și, din acest motiv, e incapabil să se analizeze și să ia decizii. Era evident pentru toată lumea că PSD are două probleme. Mai întâi, existența a doi centri de putere, în jurul lui Adrian Năstase și în jurul lui Ion Iliescu. Apoi, reputația solidă de partid corupt. Cum au fost rezolvate aceste două teme? În niciun fel. PSD a trecut la analiză, a organizat întâlniri la vârf și a ieșit din ele neschimbat. Problema centrilor de putere a fost amânată. Partidul lucrează în continuare sub dublă comandă, Năstase Iliescu, și în acest fel continuă să poarte criza cu el. Corupția a fost lăsată în seama unui raport prezentat de Ion Iliescu. În afara formulelor în stilul analizelor comuniste cu care Iliescu a lucrat mai bine de 40 de ani, raportul nu conține nimic și nu propune nimic. Singura referință concretă privește puterea prea mare în partid a lui Adrian Năstase. Aflăm astfel că PSD va fi măcinat mai departe de duelul celor doi. A fost împins în față Marian Vanghelie, un personaj mărunt, fidel lui Iliescu și nepericulos. În acest fel, PSD sacrifică, de fapt, posibilitatea de relansare prin alegerile pentru primărie. Nu e vorba doar de atât, pentru că, în același fel, PSD amână relansarea în politica de vârf și continuă să fie consumat de războiul intern. Președintele Băsescu a revenit aseară cu ideea alegerilor anticipate în acest an. Dacă ele vor avea loc spre toamnă, așa cum a sugerat Băsescu, PSD are toate șansele să fie surprins nepregătit. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Iar acum profesorul Nicolae Manolescu se uită în continuare la starea partidelor după perioada electorală. Săptămâna trecută, Nicolae Manolescu s-a uitat la starea socialdemocraților, astăzi la starea alianței, da. Și vă reamintim din nou că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Dacă bătălia din PSD este parțial explicabilă, aceea din alianța DA și din cele două formațiuni care o compun este tot mai greu de înțeles. Un prim semnal a fost acela din congresul recent al PNL, ca și disputele pentru șefie din PD, care amână sine die fuziunea. Sondaje recente au dat, cum se știe, alianței aproape 2/3 din voturi. Doar președintele Băsescu mai vorbește însă despre anticipate. Și domnia sa mai mult ca sperietoare decât ca probabilitate. Propunerea lui Valeriu Stoica de fuziune n-a întrunit din cele 1300 de voturi ale membrilor congresului PNL nicio zecime. Iar președintele Băsescu a declarat că nu crede că în PD există mai mult de 20% favorabile fuziunii. N-ar fi nimic dacă n-ar fi început neînțelegerile dintre PNL și PD pe tema funcțiilor și a posturilor. Înlocuitorul lui Băsescu la șefie, primarul Clujului, nu pare în acest moment capabil să se impună. De altfel, e de remarcat că Băsescu însuși, care a făcut minuni la primărie și președinție, n-a reușit să treacă Partidul Democrat peste 8-9% cât i-a fost președinte. Nu s-a bucurat nici pe departe, nici măcar de succesul lui Petre Roman, care l-a precedat. Această ciudățenie îl pune pe președintele Boc în poziție delicată. Devine este poate și concepția nedemocratică de pasaj al puterii. Boc n-a fost propriu-zis ales, ci lăsat moștenitor al tronului de Băsescu. Conflictul cu inițiativa 2003 a lui Gușe ar putea fi fatală PD-ului. Câteva voturi în minus în Parlament ar putea retrimite ușor alianța în opoziție. Exact același lucru se întâmplă în PNL. Tăriceanu a fost drept ales de Congres, dar ca singur candidat, după ce Stolojan îl numise deja succesor. Și încă pe vot de listă, care mai presupune că jumătate din executivul PNL-ului, singurul care contează, va fi formată din oamenii numiți de el. Alegu Stoica a arătat cu degetul spre această procedare nedemocratică și neliberală. Pe drept cuvânt, din păcate, chiar Valeriu Stoica este cel care a predat la cheie partidului Stolojan, devenit lider maxim, conform unei proceduri de alegeri identice cu cea de astăzi. Nici în PD, nici în PNL, programul, ideologia nu par să conteze. Cum nu conta în PSD? Tot oamenii și grupurile de interese. Rezultatul acestei politici pragmatice pe termen scurt va fi amânarea consolidării sistemului bipartinic pe care alegerile din 2004 îl prevesteau. UDMR va mai conta prea puțin peste 4 ani, mai ales dacă se va înscrie UCMR-ul ca partid. PRM pierde teren pe zi ce trece. Ocazia ca PSD și Alianța, da, să preia doar ele ștafeta, n-ar trebui pierdută. Dar cu Iliescu și Tăriceanu în frunte, nici PSD, nici PNL nu vor cunoaște izbânzi. Cât despre un PD minat de lupte fratritice, lipsit de lider, șansa lui de a accede în Parlament va fi nulă în afara unei coaliții ori fuziuni peste 4 ani. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Rămânem la problema datoriilor, sau mai bine zis, ne întoarcem la problema datoriilor. Însă de la grupurile media trecem acum la datornicii mari ai industriei. Ministerul de Finanțe a publicat și un cotidian din București a strâns sumele datorate de întreprinderi de stat și particulare, peste 4 miliarde de euro. L-am întrebat pe economistul Ilie Șerbănescu dacă aceasta este suma reală. Nu, pentru că lista nu cuprinde și întreprinderile cu datorii eșalonate.
Acele companii cu datorii nereglementate, adică ceea ce a apucat să fie eșalonat, adică există o decizie de eșalonare, acelea nu sunt prinse pentru că în principiu respectivele datorii sunt rezolvate. Oricum, suma este fabuloasă. Ea provine, pe de o parte, din pierderile pe care, în mod sistematic, întreprinderile de stat le-au avut de-a lungul anilor și care s-au perpetuat, și, pe de altă parte, din această inadmisibilă tolerare politică a neplății obligațiilor financiare, îndeosebi la bugetele publice, căci este pe banii populației, nu este pe banii cuiva, și această tolerare politică a făcut să se strângă atâția bani, nu numai de la întreprinderi de stat, ci și de la foarte multe întreprinderi private, desigur cu acoperire politică și clientelară.
În ultima instanță, decizia va trebui să fie una politică sau una financiară economică?
Problema are aspecte, sigur, economice și financiare, dar ea este eminamente politică. Această problemă există pentru că politic nu a fost rezolvată. Elementul nou al momentului este acela că Uniunea Europeană impune, desigur, regulile de concurență și ajutor de stat, care scot din calcul și din luarea în considerare a acestor neplăți. De data asta, Ministerul de Finanțe și autoritățile române au de partea lor, dacă vor să rezolve problema, acest spate al normelor europene.
A fost economistul Ilie Șerbănescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Guvernul premierului Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că se va uita la o serie de contracte care au fost încheiate de fostul guvern fără licitație. Contracte mari, printre care și contractul cu concernul european EADS. Mas, guvernul dădea publicității o declarație în care se arăta, între altele, contractul cu EADS de securizare a granițelor urmează să fie renegociat. Guvernul dorește să evite suprapunerile cu programele FARE și dorește un preț corect, încheia citatul. La Kiev, pe de altă parte, noul guvern al premierului Iulia Timoshenko face cam același lucru, se uită însă la peste 3.000 de contracte de privatizare, iar Alexandru Eftode are detalii.
Un tribunal din Kiev a declarat astăzi drept nelegitimă privatizarea celui mai important combinat metalurgic ucrainean, Krivorijstal. De fapt, tribunalul nu a făcut altceva decât să-și anuleze propria decizie din luna august trecut, prin care permitea cumpărarea combinatului de către Victor Pinciuc, generele fostului președinte ucrainean Leonid Kuchma și de către omul de afaceri Rinat Akhmetov. Pregătind terenul pentru anularea acestui contract de privatizare, decizia instanței de judecată vine la numai o zi după ce premierul Iulia Timoshenko a anunțat că noul cabinet de la Kiev planifică să verifice aproximativ 3.000 de privatizări controversate făcute de fostele guverne.
Și cu această scurtă informație despre planurile noului guvern de la Kiev se încheie și emisiunea noastră. Ileana Georgescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție!